Danışır Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və İlxan Nəsirlidir. Bu saatki xəbərlərdə. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğadeli deyib ki, Rusiya qazın qiymətini qaldırmaq istədiyinə görə Tiblis alternativ variantlar axtarışını başa çatdırmalıdır. Qırğızistan müxalifəti Prezident Bakıyevdən islahatlar aparmağa, əks halda istifa yürünməyə tələb edir. Rusiya rəsmisi deyib ki, qitələr arası raket düzəltmək üçün İranda texnologiya yoxdur. Bağdada törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 7 adam ölüb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları bugün Bakıda piket keçirməyə cəhd ediblər. İndi isə daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qırğızistan müxalifətinin minlərlə fəalı bugün hökumət binasının qarşısına yığışaraq Prezident Kurmanbek Bakıyevdən ölkədə siyasi və iqtisadi islahatlar aparmağı əks halda istifa verməyə tələb ediblər. Artıq meydanda bugün 200 ədək çadır qurulubdur. Polis meydana təxminən 7000, müstəqil müşahidəçilər isə ən azı 30 minə yaxın adam yığışdığını xəbər verir. Müxalifət liderləri bəyan ediblər ki, tələbləri yerinə yetirilməyincə aksiya davam etdiriləcək. Prezidentin sözçüsü Nurlan Şakiyev Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, prezidentin nümayəndələrlə görüşəcəyi hələlik bəlli deyil.
Hələlik prezidentin nümayəndələrlə görüşəcəyi barədə məndə dəqiq məlumat yoxdur. Təşkisə bildiyim odur ki, hələlik belə bir qərar qəbul edilməyib.
Nurlan Şakiyev. Həmçinin baş nazir Felix Kluv nümayəndələrlə görüşməkdən imtina edib. Müxalifət Bakıyevi prezident seçkilərini seçilərkən verdiyi vədləri yerinə yetirməməkdə günahlandırıb. Bakıyev hakimiyyətə gələrkən prezidentin səlahiyyətlərini azaldıb, əvəzində parlamentin səlahiyyətlərini artıracağını və dövlət televiziyasının ictimai televiziyaya çevriləcəyini vəd etmişdi. Deputatların həmçinin üçdə birindən çoxu prezident Bakıyev və baş nazir Felix Klovdan bu vədlərin 24 saat ərzində yerinə yetirilməsini əks halda istifa verməyə tələb ediblər. Prezident Bakıyev isə deyib ki, ölkədə vəziyyəti normal vəziyyətdə nəzarətdə saxlamaq üçün onun əlində kifayət qədər qüvvələr var və işləmək istəyən hər bir adam xalq onun tərəfini saxlayır. Rusiyanın Gazprom şirkəti gələn ildən Gürcüstana verilən qazın qiymətini 2 dəfədən çox qaldırmaq fikrindədir. Rusiya mətbuatının verdiyi məlumata görə Gazprom qazın hər 1000 kub metrinə görə Gürcüstandan 230 dollar tələb edir. Hazırda Rusiya Gürcüstana qazın hər 1000 kub metrini 110 dollara satır. Rusiya Energetika Nazirliyinin sözçüsü Yuri Yershov deyib ki, Moskva artıq keçmiş Sovet ölkələrini ucuz qazla təmin etmək fikrində deyil.
Artıq kimlərəsə yardım etmək praktikasını dayandırmaq lazımdır. Biz sadəcə baha məhsulu ucuz verir, əvəzini isə almırıq. Bizim özümüzdə vəziyyət çətindir. Çoxlu yoxsullar, xeyli sosial problemlər var. Bizim kimisə saxlamaq, ona yardım etmək imkanımız yoxdur. Buna görə də qiymətlər birmənalı şəkildə beynəlxalq standartlara uyğun olmalıdır.
Yuri Yershov, Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğadel isə deyib, aydındır ki, Rusiya ilə danışıqlar iqtisadi yox, siyasi olacaq. Ona görə də biz ən qısa zamanda ötən ildən başlanmış alternativ variantlar axtarışını başa çatdırmalıyıq. Bu deməkdir ki, biz Azərbaycan, Türkiyə və İranla danışıqları başa çatdırmalı və bizim üçün optimal olan qərarı qəbul etməliyik. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğadel.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İranda qitələr arası ballistik raket düzəltmək üçün texnologiya yoxdur. Bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Balyevski bu gün deyib.
По нашим данным, сегодня Иран не располагает технологическими и техническими возможностями создать ракету межконтинентальной дальности.
Yuri Balyevski, qitələr arası raketlər 1500 kilometrdən artıq məsafəni qət edə bilir. Məlumatlara görə İran uzaq mənzilli Şahab 3 ballistik raketinin sınağını keçirib. Ekspertlər hesab edir ki, bu raket 2000 kilometrdən artıq məsafəni qət edə bilir. Bugün Bağdadda törədilmiş partlayış nəticəsində 7 adam ölüb, 45 nəfər isə yaralanıb. Polisin verdiyi məlumata görə ölümə gedən terrorçu şiələrin yaşadığı Sədr City məhəlləsindəki bazara girərək özünü partladı. Həmçinin bugün Bağdadda İqtisadiyyat İnstitutunun dekanı, həyat yoldaşı və oğlu öldürülüb. Onun maşını atəşə tutulub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Misir Prezidenti Hüsnü Mübarək bugün Moskvada yaxın şərq böhranı və iki ölkə arasındakı əlaqələri müzakirə ediblər. Hüsnü Mübarək görüşdən sonra deyib ki, Misir xüsusilə iqtisadi sahədə Rusiya ilə əməkdaşlığı dərinləşdirmək fikrindədir. Rusiya rəsmiləri 2005-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 1,6 milyard dollar olduğunu və bu il 52% artdığını deyirlər. İndi isə keçək Azərbaycana. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup fəalı noyabrın 2-sində Azadlıq və Azad Söz şüarları ilə metronun Bakı Soveti stansiyasının qarşısında piket keçirməyə cəhd edib, lakin polis aksiyanı dağıdıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Noyabrın 2-sində Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir qrup fəalı Azadlıq, Azad Söz şüarları ilə metronun Bakı Soveti stansiyasının qarşısında icazəsiz piket keçirməyə cəhd etdi. Piketçilər Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi ünvandan çıxarılmasına və digər kütləvi informasiya vasitələrinə olan təzyiqlərə son qoyulmasını tələb edirdilər.
Azad sözümüzü deyə bilmir! Azad çıxış edə bilmir!
Aksiya iştirakçıları Azərbaycan hökumətindən AFET və Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə riayət etməyi də tələb edirdi. Amma polis aksiyanı dağıtdı və ondan artıq AXCP fəalını saxladı. Səbat rayon polis idarəsinin rəis müavini Kəmal Vəlişovun verdiyi məlumata görə polis bir neçə nəfəri ərazidən kənarlaşdırıb.
Qanunsuz piketə cəhdən qarşısı alınıb, xəbərdarlıq olunub, buraxılacaq.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, 15 nəfərdən artıq partiya üzvü Səbat rayon 9-cu polis bölməsinə gətirilib, burada onlara təzyiq göstərilib. Bölmədən isə təzyiq göstərilməklə bağlı deyilənləri inkar etdilər. Xalq Cəbhəsi Partiyası bu cür aksiyaları davam etdirəcəyini də bildirir.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Rusiyadakı azərbaycanlılara işə çıxmamaq barədə müraciət olunub. Noyabrın 4-də Moskva və Sankt-Peterburqda millətçi qurumların qanunsuz yürüyüşü gözləndiyinə görə Rusiyadakı azərbaycanlılara 2 gün işə çıxmamaq tövsiyə olunub. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Rusiyadakı qanunsuz immiqrasiya qarşı hərəkat noyabrın 4-də Moskva və Sankt-Peterburqda qanunsuz miqrasiya və etnik cinayətkarlara qarşı Rus marşı adlanan yürüş keçirmək istəyir. Ada çəkilən şəhərlərin meriyaları bu yürüşlərə rəsmi şəkildə rədd cavabı versə də, Moskvada Azərbaycan dilində nəşr olunan Millətin Səsi qəzetindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə, millətçi qruplar noyabrın 4-dünə planlaşdırdıqları yürüşlə bağlı ciddi hazırlıq işlərini aparmaqdadırlar. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən bu məsələlərlə bağlı hər hansı məlumat almaq mümkün olmasa da, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə artıq Rusiya millətçilərinin keçirmək istədikləri yürüşlə bağlı məsələlərdən xəbərdardılar. Komitənin Rusiyadakı azərbaycanlılarla iş şöbəsinin rəhbəri Nazim Qaraxanovun dediyinə görə, komitə Rusiyadakı diaspora təşkilatları vasitəsilə hər iki şəhərdə, bazarlarda və müxtəlif yerlərdə çalışan azərbaycanlılara 1-2 günlük işə çıxmamaq barədə müraciət edib. Cənab Qaraxanovun sözlərinə görə, bununla yanaşı diaspora təşkilatlarının nümayəndələri Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə də bir sıra görüşlər keçiriblər. Elə bu baxımdan da komitə rəsmisi hesab edir ki, Rusiya hüquq mühafizə orqanları azərbaycanlılara qarşı hücumlara imkan verməyəcəklər.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə gəlin görək bu saatki verilişimizdə daha nələr eşidəcəyik. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Vaqif. Bu gün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev Qərb mediasından görüşdü. Qərb mediası sonra nə yazdı?
Bir yazır. İlk səfərlərimiz zamanı ABŞ rəsmiləri möhkəm Əliyev pərəst idilər. Amma bu dəfə ton dəyişib.
Hillary Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliyə ən güclü namizəddir. Ancaq o prezident olmaq istəyirmi?
Hillary'ni sevənlər onu həddən artıq çox sevir. Sevməyənlər isə onu həddən artıq sevmirlər.
Müəllim gedib bazarda niyə alver eləyir ya yük daşıyır? Sahibkarlar Konfederasiyası və Əmək Nazirliyi layiqli əmək adında proqram təklif eləyir.
Təqribən deyim də 200-300 dollar məvacib alırsan ki, o ailənin güzaranını ödəyə bilirsin ondan. Ona deyirlər layiqli iş yeri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugünlərdə İlham Əliyev Qərbin nüfuzlu media orqanlarının Rusiyadakı müxbirləri ilə görüşdü ki, müxbirlər Azərbaycanda gedən proseslərdən, Azərbaycanın mövqeyindən ilk mənbədə məlumat alsınlar, sualları varsa onlara aydınlıq gətirsin. Müxbirlər görüşdən sonra nə yazdılar? Hələlik iki media, Frans Press Agentliyi və Amerikanın Christian Science Monitor qəzeti yazıblar. Nə yazıblar, bundan Rövşən Əliyev danışacaq.
Bu görüşdən sonra hələlik Frans Press Agentliyi ilə Christian Science Monitor qəzeti materiallar hazırlayıblar. Geniş abunəçi və oxucuları olan bu media orqanlarının hər ikisinin müxbirləri təkcə prezidentdən eşitdiklərini yox, ölkədə gördüklərini də qələmə alırlar. Bu yazılarda prezident İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri haqqında müsbət notlar yer alsa da, ölkədə korrupsiya, şəxsiyyətə pərəstiş, regionların ağır sosial vəziyyəti də təsvir olunur. Elxan, bu görüşün təəssüratlarından yazılmış məqalələrin hər ikisində Əliyev hökumətinin xoşuna gələsi və ya onu qəzəbləndirəsi fikirlərə rast gəlmək olar. Amma bir məqam da maraqlıdır ki, Christian Science Monitor'un internet variantında reportyorun şəxsi təəssüratı da yer alıb və buradakı bir məqam bəlkə hökuməti daha çox narahat edə. Bakıda dəfələrlə olan və hər dəfə Amerikalı diplomatlarla söhbət elədiyin deyən müxbir yazır.
İlk səfərlərim zamanı ABŞ rəsmiləri möhkəm Əliyev pərəst idilər. Amma bu dəfə ton dəyişib. Müxbir bunu belə yazır ki, bu İlham Əliyevin İranı dəstəkləməsi ilə bağlı ola bilər.
Bu qəzetin yazdıqlarına biraz sonra yenidən qayıdacağım. Transpress agentliyinin müxbiri Dario Tömbörün yazısına belə başlayır. Əgər Azərbaycanda sizə kiminsə göz qoyduğunu hiss eləyirsinizsə, bu illüziya deyil. Ölkənin mərhum prezidentinin şəkilləri ölkə meydanlarından, ofislərdən, hətta ucqar dağ yollarından sizə baxır. Bu şəxsiyyətə pərəstişli müsualına Heydər Əliyev fonunun möhtəşəm binasında müxbirin rastlaşdığı kurator belə cavab verir.
Siz nə danışırsınız? O Azərbaycanı demokratiya yoluna çıxarıb.
Həmin fonddakı başqa bir söhbətə hələ müəllif biraz sonra qayıdacaq. Hələliksə o ölkəni 30 ilə yaxın idarə eləmiş KGB generalından və 3 il qabaq hakimiyyəti oğluna ötürməsindən, prezident seçkilərindən sonra müxalifətin etirazlarının yatırılmasından danışır. Müxalifət İlham Əliyevin hakimiyyət saxlamasına mani ola bilməsə də onu zəif sayır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli onu Heydər Əliyevlə belə müqayisə eləyir. Onun o cür liderlik qabiliyyəti yoxdur, o cür xarizması yoxdur. Müxalifət liderlərinə görə İlham Əliyev zəifdir və atasının kölgəsində mühafizəkar rejimin köməyi ilə çalışır. Korrupsiya içində olan iqtisadiyyat isə neft gəlirlərinin hesabına ayaqda durur. İlham Əliyev prezident aparatında xarici jurnalistləri qəbul edərkən deyib, bugün bizim Azərbaycanda gördüyümüz odur ki, özlərini hökumətimizə müxalifət adlandıranlar tam iflas olublar. Bu, onların sonu deməkdir. Müxbir prezident aparatına girəndə gözünə dəyən bir detal da qeyd edir. Mərmər haşiyəli giriş zalında Heydər Əliyevin büstü ucaldılıb. Düz vaxtı ilə Leninin büstü olan yerdə. Agentliyin müxbiri yenidən Heydər Əliyev fondunun binasına, mərmər haşiyəli fontanla, palma ağaçları və çilçıraqla bəzədilmiş əzəmətli binada Heydər Əliyevin çoxsaylı fotoşəkillərindən biri qarşısındakı söhbətə qayıdır. Bu şəkildə gülümsəyən kiçik Heydər İlhamın yeganə oğludur. O, Azərbaycanın gələcək prezidenti ola bilərmi? Bu suala fondun kuratoru gülərək belə cavab verir.
Bunu yalnız zaman göstərəcək.
Christian Science Monitor'un müxbiri Fred Weir İlham Əliyevi bir şəxs olaraq müsbət təəssüratlar doğuran kimi dəyərləndirir, onu yadda qalan xarizmatik bir fərd adlandırır. Weir prezidentin heç bir sualı cavabsız qoymamasını, doğma dilləri olmayan ingiliscə və rusca arasında sərbəst gəzişməsini, belə qabiliyyətin təktük liderə nəsib olduğunu vurğulayır. Neft gəlirləri hesabına ölkənin yaxşıca varlandığını qeyd edir. Prezident gəlirlər hesabına sosial və iqtisadi problemlərin həll olunacağını bildirir. Amma ölkədəki vəziyyətə və hökumətin siyasətinə gəlincə, müəllif burada vəziyyətin ağır olduğunu yazır.
Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyalaşmış ölkələrindəndir. Tənqidçilər narahatdırlar ki, hökumət bu qədər gəliri idarə eləməyə pis hazırlaşıb.
Qəzet də 2003-cü il prezident seçkilərinə toxunur, amma obrazlı ifadə ilə.
Atası, Heydər Əliyevin ölümündən sonra Əliyev təktük beynəlxalq müşahidəçilərin azad və ədalətli saya bildiyi seçkilərdə paraşütlə prezidentliyə atıldı. Ekspertlərin çoxu keçmiş Sovet İttifaqının ilk sülaləsinin sürəkli olacağına şübhə eləyirdi.
Amma müəllifə görə İlham Əliyev atasının didişən komandasının ağzını yığa bildi və həm Rusiya ilə, həm də Qərblə dostlaşdı. Prezidentin kabinetindən görsənən paytaxtda gürhagür tikinti gedir, şəhər qaynayır. Amma paytaxtdan qıraqda qaz və sudan körlük çəkən, kanalizasiyanın nə olduğunu bilməyən nə qədər deysən koma var. İnsan haqları fəallar bu sahədə də bərbat vəziyyət görürlər. New Yorkdakı Human Rights Watch-a görə, hökumətin müxalifəti və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarını əzməkdə, tənqidi boğmaqda böyük səriştəsi var.
Çox sağ ol, Rövşən. Hələ çox qalsa da seçkilərdə kimin prezident olacağı adamları təkcə Azərbaycanda maraqlandırmır, həm də Amerikada maraqlandırır. Bu barədə bir az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrın 7-sindəki seçkilərdə keçmiş Amerika prezidenti Bill Clintonın həyat yoldaşı senator Hillary Clinton yenidən senator seçilməyə cəhd edəcək. Ancaq Amerikada çoxunun diqqəti Hillary Clintona buna görə yönəlməyib. Rəy sorğularına görə Hillary Clinton prezidentliyə mümkün namizəd kimi Demokrat Partiyasından olanları xeyli qabaqlayır. Təhlilçilərin fikrincə Hillary Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliyə bir nömrəli namizəddir. Əgər prezident olmaq istəsə, Samirə Faiq qızına qulaq asaq.
Hillary Clintonun adı bir neçə dəfə dünyanın ən qüdrətli qadınlarının siyahısına salınıb. Onun özü də güclü bir siyasətçi kimi özünü aparır. İki gün əvvəl New Yorkdakı Xarici Əlaqələr Şurasında xanım Clinton Washingtonu başqa ölkələrin dediklərinə qulaq asmağa çağırıb. O deyib ki, təcrid etmək siyasəti yalnız Amerikanın imicini körləyəcək, bir də onun terrorla qlobal mübarizəsinə ziyan vuracaq. We must, by word and deed, biz yeni əsrdə sözdə və əməldə beynəlmiləlçiliyi yeniləşdirməliyik. Biz ikinci dünya müharibəsində, soyuq müharibədə tək deyildik və qlobal terror təhlükəsi və başqa çətinliklər qarşısında da tək olmamalıyıq. Rəy sorğularına görə xanım Clinton asanlıqla onun rəqibi respublikaçı John Spencer'i məğlub eləyəcək. Bir çox siyasi ekspertlər hesab eləyir ki, Hillary 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak etməyə hazırlaşır. Bu mənada onun artıq bir neçə üstünlüyü var. Onu hamı tanıyır, eks-prezident Clinton'ın arvadı və Amerika senatoru kimi. O həm də fondlara və sahətlərin yığılması sahəsində çox səmərəli işləyir. Xanım Clinton senata seçki kampaniyası üçün 50 milyon dollardan çox pul toplayıb, bu da ona lazım olduğundan həddən artıq çoxdur. Amma Hillary Clintonun prezident olmaq yolunda çox böyük maneələr də var. Bu da Amerikalıların ona münasibətlərində olan kəskin fikir ayrılıqları ilə bağlıdır. Maryland Universitetinin siyasi təhlilçisi Benjamin Barber bu fikir ayrılıqlarını belə izah eləyir.
Onun ölkə üzrə bütün ştatlarda demokratlar arasında ən müsbət reytingi var. Problem ondadır ki, bəzi ştatlarda Hillary'ni istəməyənlər arasında ona münasibət çox mənfidir. Yəni, Hillary'ni sevənlər onu həddən artıq çox sevir. Sevməyənlər isə onu həddən artıq sevmirlər. Bu da ona qarşı müxalifətdə olanları oyatdıra və canlandıra bilər.
Amerikanın Time qrupu bu ilin əvvəlində sorğu keçirmişdi. Sorğu göstərdi ki, soruşulan demokratların 67% deyiblər ki, onu çox mülayim hesab eləyirlər. Respublikaçıların 62% isə deyib ki, onu liberal sayırlar. Respublikaçılara görə bu mənfi bir xarakteristikadır. Respublikaçılar Hillary'ə keçmiş prezident Clintonun administrasiyasının tərkib hissəsi kimi baxır. Onlar Clinton administrasiyasını uğursuz sayırlar. Və hər dəfə respublikaçıların talk şovlarında olan qonaqlar Clinton ailəsindən kiminsə ağı və qayıtmasına qarşı çıxış eləyirlər. Onlar həm də hər dəfə dinləyicilərə Monika qalmaqalını xatırladır və Clinton ailəsini mənəvi dəyərlər baxımından ittiham eləyirlər. Ekspert Barber deyir ki, necə ki respublikaçı Gingrich demokratların hədəfidir, Hillary Clinton da respublikaçıların hədəfi. Bu da o deməkdir ki, xanım Clintona 2008-ci il seçkilərində respublikaçıları dəstəkləyən seçiciləri öz tərəfinə çəkmək çətin olacaq. Hillary Clinton güclü ordunun tərəfdarıdır və Saddamın devrilməsində prezident Bush-u dəstəkləmişdi. Eyni zamanda İraq böhranına görə Bush administrasiyasının tənqidçisidir. Xanım Clinton başqa bir çətinliklə də üzləşə bilər. Bu, 2008-ci ilin seçkilərində Demokrat Partiyasının başqa bir nümayəndəsinin namizədliyini irəli sürməsi ilə bağlı ola bilər. Bu mənada son iki həftə Illinois ştatından senator Barack Obamanın adı çəkilir. Afrika mənşəli Obama öz ştatında və ümumiyyətlə Afrikalı Amerikalılar arasında çox populyardır. Amma Obamanın qarşısında da çox böyük çətinliklər var.
Çox sağ ol, Samirə. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçiləri bugün Bakı səfərlərini başa vururlar. Onların yekun mətbuat konfransı təzəcə başa çatıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı hazırda telefon xəttindədir. Şahnaz, həm məruzətçilər ən çox nəyə diqqət yetirdilər, nədən danışdılar mətbuat konfransında?
Mən dediyim ki, bu həm mərkəzi Tony Lloyd'un ilki Azərbaycana səfəri idi və onun bəzi açıqlamaları diqqət çəkdi. O, Azərbaycanda kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilməməsinə diqqət yetirdi. O bildirdi ki, hökumətin son zamanlar demək ki, mitin keçirmək, kütləvi aksiya keçirmək istəyənlərə verdiyi standart cavab, yəni hökumət bu işlə məşğul olur deyə mitin keçirmək məqsədə uyğun deyil kimi cavabları axmaq və gülünc bəhanə sayıla bilər. O hesab edir ki, sərbəst toplaşma hüququ vacib vətəndaşlar üçün vacib hüquqlardan biridir və bu təmin olunmalıdır. Bundan başqa o Azərbaycanda demokratik, sabit demokratiyanın təmin olunmasının tərəfdarı olduğunu söylədi. O da bilir ki, Azərbaycanda sabit demokratiya olarsa, bu Orta Asiya üçün gözəl bir nümunə ola bilər. Bundan başqa İslam ölkəsi kimi, müsəlman ölkəsi kimi dünyaya gözəl bir nümunə ola bilər. Yəni, İslam haqqında son zamanlar Avropada formalaşmış bəzi təsəvvürləri dağıda bilər. Bundan başqa o, demək, Cavad Lloyd Azərbaycanda məhkəmə sisteminin bağlı bəzi problemlərin olmasına toxundu. O hesab elədi ki, hakimlərin və vəkillərin səviyyəsi yüksək olmadığından bundan ən çox ziyan çəkən də məhz demək ki, vətəndaşlar olur və bu beynəlxalq təşkilatlarda bir o qədər də etimad doğurmur, yəni məhkəmələrin qərarı. Yəni, mən bilmirəm, işte nə qədər vaxtımız var, mən bu mətbuat konfransında ən çox diqqət çəkilən bu məsələlər oldu və cavab herkəs bildirdi ki, hesabatda, onların hazırlayacağı hesabatda Azərbaycanda orduda və Daxili İşlər Nazirliyində işgəncə faktları məsələsindən xüsusi yer ayıracaqlar və hətta adlar çəkəcəklər. Bundan başqa onlar mətbuatla bağlı vəziyyətin getdikcə pisləşdiyinə də xüsusi diqqət yetirdilər.
Şahnaz, bəs siyasi məhbus problemindən danışdılar mı? Azərbaycan prezidenti bu günlərdə 100-dən çox məhbusu əhv elədi, ancaq insan haqları fəalları deyirlər ki, bu problem hələ də qalır. Buna toxundular mı?
Yəni, onlar toxundular ki, bu siyasi məhbus məsələsinə, yəni ki, onlar bu günləri Bakıda işçi qrupun, hökumətin və hüquq müdafiəçilərindən ibarət olan işçi qrupun toplantısında iştirak eləmişdilər və bildirdilər ki, işçi qrupun bir müddət fəaliyyəti dayandırılmışdır. Bundan sonra işçi qrupun fəaliyyət göstərəcəyinə ümid edirlər və siyasi məhbus probleminin tezliklə həllini gözləyirlər. Hökumətdən istədikləri budur.
Bəs Herkel, yəni onun təklifi var idi ki, xüsusi məruzəçi təyin olunsun, yəni bunu təklif eləyə bilər. Bu barədə bir söz dedi?
Bu suala Cənab Lloyd cavab verdi. O bildirdi ki, bu məsələ indi gündəlikdə deyil. Cənab Herkel isə artıq günün birinci yarısında Vatlıq radiosuna bildirmişdi ki, onlar bir neçə aylıq bu yəni dekabrın sonuna kimi, işçi qrupa möhlət verirlər. Əgər bu siyasi məhbus məsələsi bir dəfəlik qapanarsa, onlar Azərbaycanın siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçinin təyin olunmasını istəməyəcəklər. Amma əgər bu problem həll olunmayacaqsa, o halda şəxsən Herkel, Cənab Herkel özü təkidlə bu məsələdə israr edəcəyini bildirirdi.
Çox sağ ol Şahnaz.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Adam var, ali savadlı müəllimdir, bazarda xırda alverlə dolanır, çünki müəllimliklə dolana bilmir. Sahibkarlar Konfederasiyası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə layiqli əmək adında proqram hazırlayıblar ki, müəllim müəllimliyini, həkim həkimliyini eləyə bilsin. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
İxtisasa uyğun, bazarlığa uyğun, hansı ki gündəlik insanlar qazancını orada əldə edə bilirlər, dolana bilirlər. Təqribən deyim də 200-300 dollar məvacib alırsan ki, o ailənin güzaranını ödəyə bilirsən ondan. Ona deyirlər, layiqli iş yeri.
Azərbaycan Politeknik İnstitutunun Mexanika Fakültəsini 1995-ci ildə bitirən Kərim Əliyev Beyləqan rayonunda öz ixtisasına uyğun, normal, ailəsini dolandıra biləcək iş tapmadığından bir neçə ildir ki, Bakıda fəhləliklə məşğuldur. O, bir neçə dövlət müəssisəsinə müraciət etsə də normal maaşı olan iş tapmayıb. Normal iş üçün Beyləqandan Bakıya gələn Kərim Əliyevin özünə uyğun tərif verdiyi layiqli əmək, layiqli iş məsələsi üzərində hökumət də çalışır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Milli Sahibkarlar Konfederasiyaları İttifaqı Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konsepsiyası əsasında hazırladıqları layiqli əmək dövlət proqramı layihəsini artıq Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə bu proqram 2006-2009-cu illəri əhatə eləyəcək.
Proqramda göstərilir ki, layiqli əmək istər kişi, istərsə də qadınlar üçün azad, bərabər hüquqlu, təhlükəsiz və insan ləyaqətinə hörmət edən tələblərə cavab verən layiqli və məsuldar iş və təminat imkanlarının təkmilləşdirilməsi deməkdir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, bu proqramda əsas 4 istiqamət götürülüb. Gənclərin məşğulluğunun artırılmasına dair siyasətin təkmilləşdirilməsi, yeni iş yerlərinin təmin edilməsi, sosial dialoqun gücləndirilməsi və sonuncu beynəlxalq əmək standartlarının yerinə yetirilməsinə yardım. Cənab Məmmədovun sözlərinə görə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konsepsiyasına uyğun olaraq inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əvvəlcə iş yerləri ilə bağlı kəmiyyətə, amma bir müddət keçəndən sonra həmin iş yerlərinin keyfiyyətinə, layiqli əmək standartlarına nə qədər uyğun gəlməsinə diqqət yetirilir.
Bir araşdırma apardıq bu yaxınlarda. Məlum oldu ki, universitet ali təhsil almış gənclərimizin işlə təmin olanların 85% ixtisası üzrə çalışmır. Məsələn, deyək ki, bir xanım, Azərbaycan xanımı, əgər bu müəllimədirsə və oradan alacağı maaşını ailəsini dolandıra bilmirsə və bugün gedib artıq bazarda deyək ki, nəsə xırda bir alverlə məşğulsa, bu axı insan ləyaqətinə hörmət edən bir tələbələrə cavab verən iş deyil. Ona görə də artıq zamanıdır ki, ölkədə bu prioritetlər müəyyənləşdirilsin xadadların çəkdiyim kimi və tətbiqinə başlasın. Yəni, insan təhlükəsiz və insan ləyaqətinə hörmət edən tələblərə cavab verən layiqli işlə təmin olunmalıdır.
Ələkbər Məmmədova görə bu proqramın qəbulundan sonra indiyə qədər ancaq öz marağını fikirləşən iş adamlarından daha çox işçilərin qayğısına qalmaq tələb olunacaq.
Artıq iş adamları dəyişiblər, bilirsiniz. Sadəcə olaraq lazımdır ki, bu tədbirləri genişləndirmək və onlara başa salmaq ki, bir layiqli işlə insan təmin olduqda daha çox mənfəət əldə edəcək.
Ələkbər Məmmədov, belə bir dövlət proqramının hazırlanmasına müsbət yanaşan vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, həmin qanun kağız üzərində qalmasa yaxşı nəticələr əldə eləmək olar. Sahib Məmmədova görə Azərbaycanda insanların layiqli işlə, layiqli əməklə məşğul olması üçün ən mühüm amillərdən biri insafsızlığın aradan qaldırılması və sahibkarlığın inkişafına normal şəraitin yaradılmasıdır.
Azərbaycanın iqtisadiyyatında monopoliya aradan götürülməlidir. Bazar iqtisadiyyatına, sahibkarlıq üçün maksimum şərait yaradılmalıdır ki, hər kəs öz qabiliyyətinə, bacarığına görə deyək, sahibkarlıqla məşğul olsun, yeni iş yerləri açılsın.
Sahib Məmmədov həm də hesab edir ki, nə qədər ki Azərbaycanda xırda və orta sahibkarlıq inkişaf etməyib, bir o qədər də insanların normal işlə təminat məsələsi istənilən nəticəni verməyəcək.
Çox sağ olun, Marif. Xəbərlər davam edir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə günün iqtisadi xəbərləri mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Bu ilin 9 ay ərzində Azərbaycanın xarici dövlət borcunun həcmi 16% artıb. Adam başına düşən borcun məbləği 225 dollara keçib. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə dövlət büdcəsindən xarici borcun ödənməsinə 29 milyon dollar xərclənib. Azərbaycan gələn ildən Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft boru kəmərinin fəaliyyətindən ilk mənfəəti əldə edəcək. Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov bildirib ki, ilkin hesablamalara görə dividendlərin ümumi məbləğinin 80 milyon dollar olacağı gözlənilir. Onun 15 milyonu Azərbaycanın payına düşəcək. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının yenidən qurulması üçün Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə 115 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. Bu vəsait stansiyanın işinin səmərəliliyinin artması ərazidə təhlükəsiz şəraitin yaxşılaşdırılması üçündür. Son 9 ildə Bakı-Novorossiysk boru kəməri ilə 172 min barel neft ixrac edilib. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindən verilən məlumata görə, hazırda Azəri Çıraq Günəşli layihəsinin tərəfdaşları bu marşrutla gündə 20 min barel neft nəql edirlər. İndi də noyabrın 2-sinə olan valyuta məzənələri haqqında Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
Çox sağ ol Kəbiran. Vaqif məndə bu qədər.
Sağ ol İlxan. İndi də deyirəm ki, günün xəbərlərin sonunda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğaydeli deyib ki, Rusiya qazın qiymətini qaldırmaq istədiyinə görə Tbilisi alternativ variantlar axtarışını başa çatdırmalıdır. Qırğızistan müxalifəti prezident Bakiyevdən islahatlar aparmağa əks halda istifa verməyi tələb edir. Rusiya rəsmisi deyib ki, qitələr arası raket düzəltmək üçün İranda texnologiya yoxdur. Bağdadda törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 7 adam ölüb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları bugün Bakıda piket keçirməyə cəhd göstərə bilər. Sonda isə hava haqqında Bakıda və Abşeronda gecə və səhər saatlarında duman, çiskin gözlənilir. Günün ikinci yarısında isə hava dəyişkən bulutlu olacaq. Mülayim şimal, qərb şimal küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında cənub, cənub qərb küləyinə keçəcək. Gecə 13-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə duman, çiskin gözlənilir. Gecə 10-15, gündüz 21-26, dağlarda gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə biz çatdırdıq. Mən Vaqif Məmmədli və İlhan Nəsibli. Xəbərlərdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Verilişi Samirə Faiq qız aparır. Bizdən ayrılmayın.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Türkiyənin Muğda şəhərindən Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Atacan Sayılan.
Azərbaycan vatəndaşı olub da burada yaşayan 4 ailə var. Geri kalanlar aşağı yukarı 50 aylə qədər Kars'dan, Türkiyənin Kars vilayətindən gəlib burada yaşayan, fakat Azərbaycan kökənli olan.
Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədov.
Mən burada Azərbaycanı tanıdım, gedir deyir, burada nədir, nədir, Hollandiyada vətəndaşlıq almaq üçün gedir, dinini dəyişir, kilsiyə girir. Elə insanlardır, o insanlardır.
İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədayi.
Güney Azərbaycanda hər kəs çox sürətlə böyüyür və orada çox hadisələr baş verir və ona görə biz indi bu son vaxtlar çox Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı işləmişik.
Və Almaniyada oxuyan azərbaycanlı tələbə Leyli Abbasova.
Həmişə Azərbaycan deyəndə elə bilirlər ki, çox balaca bir şəhərdir. Yəni, Azərbaycan biləndə tanımırlar, gərək başa salasın.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. Proqramımızın birinci qonağı Türkiyənin Muğda şəhərindən Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Atacan Sayılandı. Onun özü Türkiyənin Qars şəhərində anadan olub, nənəsi və babası isə Azərbaycanlandılar. Deyir ki, Muğda kiçik bir şəhərdir, son illər Muğdaya gələn azərbaycanlılar isə universitetlərdə dərs deyirlər. 2 il əvvəl Muğdada Azərbaycan Evi Dərnəyi yaradıldı.
Buranın kiçik bir şəhərdir burası. Buranın şu an aşağı yukarı 40 min civarında yaşayan ahalisi var.
Bəs Azərbaycanlılar çoxdur sizin şəhərdə?
Bizim şəhərdə Azərbaycanlı, yəni özbəz, şu an Azərbaycan vatəndaşı olub da burada yaşayan 4 ailə var. Burada Muğla Üniversitesində öğretim görəvlisi olaraq çalışan hocalarımız var. Geri kalanlar aşağı yukarı 50 ailə qədər Kars'dan, Türkiyənin Kars vilayətindən gəlib burada yaşayan, fakat Azərbaycan kökənli olan, yani dedeleri Türkiye'ye yerleşen Azeri aileler.
Onlar ne ile meşguldular?
Onlar burada devlet dairelerinde, ondan sonra kendi özel işlerinde ticaretten iştigal eden insanlar.
Bəs üniversitede işleyen Azerbaycanlılar hansı fənlər üzere ders deyirlər?
Bir tanesi çağdaş Türk lehçeleri, yani Türk dili ve edebiyatı müəllimidir. Bir hocamız bilgisayar bölümünde işleyir, bilgisayar hocasıdır. Bir hocamız da yine tarih bölümünde, tarih hocasıdır, tarih müəllimidir. Hocamızın biri de yine iktisat bölümünde müəllim olarak işleyir.
Onlar çoktan geldi.
Bir de 5-6 ildir burada işleyirler bunlar. Bir de bir diş kulak buran boğaz mütehassısı bir hekim hemşerimiz var. O da Güney Azərbaycandan, Təbrizdən gəlibdir. Burada özəl bir hastanədə həkim olaraq, doktor olaraq işləyir.
Atacan bəy, bəs bu dərnəyi nə vaxt yaratmışsınız?
Mayıs 2004 ilinin Mayıs ayında.
İndi bu dərnək kimləri birləşdirir?
Bizim bu dərnək burada bizim Azərbaycan kökənli vatandaş olsun və ya olmasın. Biz burada Azəri kültürünü, Azəri müziğini, Azəri edəbiyyatını, Azərbaycanın Ermənistanın yaptığı Erməni lobisinə qarşı bir Azeri lobisi oluşturmaq üçün əlimizdən gələn hər türlü fəaliyyəti göstəririk burada.
Bu iki ildə hansı işlər görmüşsünüz? Hansı tədbirləriniz olubdur?
Kuruluşumuzdan bu yana gələn iki ildə fəaliyyətimiz bu Ermənistanın Türkiyə sınırında hemen Iğdır'a yakın olan bölümündə bir nükleer santrali var. O nükleer santralin fəaliyyətini durdurmak için burada basın duyurusu yaptık. Ondan sonra yine bu ilin 2006. ilin 3. ayında Mart ayında Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Azeriler Kurultayı'na iştirak ettik. Orada katıldık. Ondan sonra Mayıs ayında 13 Mayıs'ta yine bu ilin Mayıs ayında bir gece tertip ettik burada. Müzikli, yemekli bir eğlence tertip ettik. Buraya İstanbul'da işleyen, orada ikamet eden Azerbaycanlı müzisyenler geldiler. Konser verdiler burada. Ondan sonra insanlar bu yemekli eğlence, tertip ettiğimiz eğlence sayesinde tanış oldular birbirleriyle. Birbirlerini tanımayanlar tanıdılar. Artı bunun yanında da bu geceye, bizim yaptığımız bu gecede Azeri müziğini, Azeri rekslerini izlemek üzere gelen Muğlalı, burada yaşayan fakat Azeri olmayan, bizim kültürümüzü bilmeyen insanlar da geldi, bunu gördüler. İnşallah bu önümüzdeki 2007. yılın yaz ayında da Azerbaycan'a buradan bir gezi düzenlemeyi düşünüyoruz.
Ümumilikdə isə Azerbaycanlılar çox gəlir bu sizin şəhərə, Muğla şəhərinə?
Çox gələn yox. Antalya şehri var bizim hemen yanımızda. Muğla'nın yanında Antalya var. Antalya çok gelen olur da Muğla'ya çok Azerbaycan'dan gelen olmur.
Bu Türkiye'nin Muğda şehrinden Azerbaycan Evi Derneği'nin sədri Atacan sayılandı. Bugünlerde Türkiye'nin Muğda, İzmit, İzmir, Antalya, Balıkesir, Ankara, Manisa, Adana ve İstanbul şehirlerinde faaliyet gösteren Azerbaycan diaspor teşkilatları birge mətbat konferansı geçiripler ve Fransa parlamentinin aşağı palatasının Ermeni soyqırımını inkar edenlere karşı cinayet məsuliyyeti nəzərdə tutan qanun kabul edilmesine itirazlarını bildiripler. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Hollandiyadandır. Qonağımız isə Rotterdam şəhərindən Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədovdur. Elsevər Məmmədov Bakıdandır. 7 il əvvəl Holland xanımı ilə ailə qurub. Deyir ki, ilk zamanlar işlə bağlı böyük çətinlikləri olub, amma indi artıq onun öz şirkəti var. Bir ilə yaxındır ki, Hollandiyada onun yaratdığı Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Elsevər Məmmədov Globusa özündən və Hollandiyadakı azərbaycanlıların yaşayışından danışdı.
Normalde idmançı olarak normal buraya gəzmək üçün gəldim. Hı-hı. Hollandiya. Elə oldu ki, burada indiki xanımımla tanış oldum. Elə onunla da tanış olduqdan sonra qalıb yaşayası oldum.
Yəni sizin xanımınız xarici? Hollandiyalıdır. Bəs necə tanış oldunuz? Danışa bilərdiniz bizə?
Normal bir yeməkxanədə elə təsadüf tanış olduq. Biraz söhbət elədik. Soğuşdu haradan sən, mən ondan soğuşdum hangi şəhərdən sən. Oradan buradan belə tanış olduq.
Nə dildə danışırdınız o vaxt?
İngiliscə.
İndi uşaqlarınız var yəqin ki də?
Xeyr, uşaqlarımız uşaq hələ yoxdur. Çünki bəzi problemlər var. Çünki dinlə bağlı mənim xanım hələ olur. İslam dinini qəbul etmədiyi üçün hələ ki uşaq istəmirik. İnşallah yəqin ki bir il əzədə İslamı qəbul etdikdən sonra bəlkə uşaq ola bilər.
Amma İslamı qəbul etmədən, yəni uşağın olması mümkün deyil, yoxsa nəsə
siz mümkündür, amma mən özüm istəmirəm. Çünki İslamın mədəniyyəti tam başqa bir şeydir. İstəyərdim ki, yəni xanım da müsəlman olsun ki, yəni İslam uşaqlar İslam dininlə böyüməsi daha gözəl və daha uyğun olar bizim üçün.
Elsevər bəy, bəs harda işləyirsiniz orada?
Benim özüm bu Hollanda'da iş adamıyam. Mənim şirkətim var burada. Hollanda şirkətlərinə biz normal işçi qüvvəsi göndəririk buradan. Kənd təsərrüfat üzrə özümüzün şirkətimiz var burada. Mən özüm o şirkətin sahibiyəm. Bizim demək şirkətimiz elədir ki, burada Hollandanın deyək ki, kənd təsərrüfatında işçi qüvvəsi ehtiyac olduğu üçün bizdən işçi istəyirlər, bizim şirkətdən. Biz də normal buradan işçi ayarlayırıq onlar üçün, işçi göndəririk onların şirkətlərinə.
Elsevər bəy, yəni bu başqa ölkədə iş tapmaq, nəsə bu şirkət açmaq necə çətin deyildimi sizə?
Də, çox çətindir. Öncəli ilə indi inanın ki, haradasa elə bil ki, 3 il, 4 il gərək özümüz bu işin içində işləyək ki, işi öyrənənə kimi. İşi öyrəndikdən sonra işi yürütmək çox da elə zor bir şeydir, zor bir, yəni çətin bir işdir.
Bəs yoldaşınız hansı işdə işləyir?
O elə bir tip bacısıdır.
Bu 7 ildə Azərbaycana gedibmisiniz mi?
Gedib gəlirəm mən, hər il gedib gəlirəm. Hər il bir dəfə, iki dəfə gedib gəlirəm Azərbaycana.
Özünüz gedirsiniz yoxsa yoldaşınız?
Özüm. Özüm də gedirəm, yoldaşım da gedir.
Bəs o necə? Yəni Bakıya gedəndə, Azərbaycana gedəndə xoşuna gəldi mi?
İnanın ki, Azərbaycandan bura gəlmək istəmirdi.
Dədə.
Vallahi deyirəm, Azərbaycandan heç yerə gəlmək istəmirdi. Bəlkə indi az müddət qaldıq ona görə, indi tam indi 2 həftə qaldı o məndən getdiyi zaman.
Cəzətdən yəni çox bəyəndi. Yəni gəldi hər yerə. Azərbaycan çox yerinə gəldi. Quba olsun, Qusar olsun, hər yeri yəni.
Əcəbə bə, indi siz müxtəlif mədəniyyətlərdir, yəni müxtəlif adətlər. Yəni ailənizdə hansı belə bir nəsə problemlər, zətlər olur?
Əlbəttə, əvvəl yeni başladığımız zaman bir il yarım içində bir problemlər olurdu. Təbii ki, Hollanda mədəniyyəti tamam başqa bir şey, Azərbaycanın mədəniyyəti tamam başqa bir şey. Heç yəni bir-birinə uyğun da gəlmir yəni. Amma indi Allah'a şükür yani yavaş yavaş onu da yoluna, onu da yana hepsini hamısını anladanla da mədəniyyət xalqımızın bizim öz mədəniyyətimizin gözəlliyini, bizim dinimizin gözəlliyini anlattıqca istər istəməz kim olsa o dinə, o mədəniyyətə yaxınlaşmaq istəyir. Öz mədəniyyətimizi bunlara anlattığımız zaman təh bu yox, ümumiyyətlə bunun başqa qohumları belə bizim mədəniyyətlə maraqlanmalı. Hətta misal mənim xanımın atası ümumiyyətlə çox yani buranın nə tərbiyələr bir raşist deyirlər, ixtı partiyasına olan bir adamdır. Hətta o belə heç zaman türkləri sevməyən bir insan, həmin adam artıq son zamanlar artıq ümumiyyətlə türklərə qarşı tamam elə bil fikri dəyişib, hətta keçən il Türkiyəyə getdi, Türkiyədə getdi, dincəldi. İndi hətta istəyir, bəlkə bir il içində zətdə Azərbaycana da getmək istəyir.
Bəs evinizdə hansı xörəklər pişir?
Evdə demək olar ki, çox zaman Hollanda yeməkləri yeyirik. Amma mən misal bütün çevrədən türk olduğuna görə, yəni elə bir də bizim cəmiyyət olduğuna görə, Azərbaycan cəmiyyəti, yəni Azərbaycan yeməklərinə yəni işte yəni məhrum qalmır, yəni hər zaman yəni yeyə bilirik yəni Azərbaycan. Amma evdə demək olar ki, 90% Hollanda yeməyi yeyirik.
Elçin bəy, bəs bu Hollandiya, Azərbaycan, Hollandiya həmrəylik cəmiyyətini yaratmaq ideyası nədən irəli gəlir?
Bilirsiniz, bu ideya hardan irəli gəldi? Son zamanlar özünüz bilirsiniz də erməni lobbisi, erməni diasporası Avropada, ümumiyyətlə dünyanın hər bir yerində hərəkət edir və özünüz görürsünüz. Yəni, indi biz amma çox gec pasiv qalmışıq. Yəni, biz yəni, istər-istəməz bir insan öncə bir başqa bir dövlətə gəldiyi zaman, öncə özünü biraz rahat yandan sonra istər-istəməz artıq zoruna, acığına gəlir ki, nə tər ola bilər ki, misal, ermənilər burada birləşirlər, bir hərəkət edirlər, biz amma bu hərəkəti eləyə bilmirik. Ona görə istər-istəməz bir yerə məcburuq biz toplanmağa. Bizim çünki başqa yolumuz yoxdur. Ən azından burada toplanıb, heç olmasa Hollandalılara bu öz mədəniyyət, ən azından bir şeylər çatdırmaq lazımdır. Hollandiya öz mədəniyyətimizi çatdırıb, Hollandiya öz problemlərimizi çatdırmaq lazımdır. Qarabağ problemini çatdırmaq lazımdır, Xocalı problemini çatdırmaq. Bu yəni çox önəmli bir şeylərdir. Bu...
Cəmiyyətiniz yalnız Rotterdam üzrə fəaliyyət göstərir, yoxsa ümumiyyətlə Hollandiya üzrə?
Ümumiyyətlə, bizim cəmiyyət ümumiyyətlə diasporaya bağlıdır. Diasporaya bağlı olduğu üçün Hollandanın hər yerini əhatəyə götürür. Amma normal, əlbəttə, bizim üzvlərin çoxları Rotterdamdandır. Amma başqa şəhərlərdən də var. Elə çox yoxdur başqa şəhərlərdən. İndi bizim Rotterdamda cəmiyyət var, Denhaqda cəmiyyət var, Eindhovenda cəmiyyət var, misal, Amsterdamda cəmiyyət var. Bunlar, misal, başqa-başqa hələ çox cəmiyyətlər var, misal. Amma diasporaya hamısı bağlıdır. Bağlı olanlar da var, bağlı olmayanlar da var.
Üzr istəyirəm, o nə deməkdir diaspora ilə bağlı olan, bağlı olmayan?
Özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların dövlət komitəsi var. Diasporaya bağlı olan təşkilatlar hamısı həmin komitədə qeydiyyatdan keçir yani. Biz ora elə bir bağlı olduq yani. Həmin komitə ilə biz bir yana işləyirik. Yani həmin komitə ilə işləyirik yani. Biləri var ki, misal, elə bir cəmiyyət də var ki, misal, heç bir təşkilata bağlı deyil. O özü, misal, təzə açılır, təzə yaranır. Onlar da əlbəttə indi maraqlanırlar ki, indi sözünüzü bizim özümüz belə, misal, cəmiyyətimizi açdığımız zaman biz elə bilmirdik ki, harasa bağlanmaq lazım, kimdənsə misal işdir. Çünki birbaşa Azərbaycanda məlumat ala bilmirik, çətin olur. Ona görə amma dövlət komitəsinin misal məlumatı bizim misal gördüyümüz tədbirləri Azərbaycana çatdırır. Azərbaycandan misal Azərbaycandan məlumatlar ala bilirik. Yəni
Rotterdamda neçə azərbaycanlı yaşayır sizin yaşadığınız şəhərdə?
Azərbaycanlı burada yaşayanlar çoxdur. Amma indi burada rəsmi yaşayanlar var, qeyri-rəsmi yaşayan insanlar var, Hollanda vətəndaşı olanlar var. Ortalama bəlkə desək ki, belə bir 500 adam yaşaya bilər bəlkə Rotterdamda.
Yəni o 500 rəsmi yaşayanlardır, yoxsa həm qeyri-rəsmi, həm də rəsmi?
Yox, qeyri-rəsmiləri çünki sayını deyə bilmərik. Qeyri-rəsmi həddən artıq çoxdur. Çünki bəzilərin işi gedir, proseduru gedir, misal məhkəmə işləri var, bəziləri oturumlarını hələ vətəndaşlarını bir azdan sonra alacaqlar. Amma misal normal rəsmi insanlar, bu da yaşayan insan ola bilər 450-500 adam ortalama var. Azərbaycanlı dediyimiz biz indi biz Bakıdan, Azərbaycandan gələn Azərbaycan. Amma burada misal Güney Azərbaycandan olanlar var, misal Türkiyədən olan İqdir Azərbaycanlıları var, Kars Azərbaycanlıları var, Ərzurum Azərbaycanlıları var, Təbriz, Ərdəbil. Onları ben saymıram misal. Neye göre saymıram? Çünkü onların çoxunu hele biz yavaş yavaş tanıyoruz. Onlar indi çox onlara saydığımız zaman çünkü olan çoku Türklerin siyasında getirdi. Yani Türkiye'den olanların Türkiye'lerin siyasında getirdiğine göre o olay daha biraz başka şeyde getirdi. Yani tam sayını diyebilmiyorum çünkü onların dediği nedir.
Biz Azerbaycanlıların hansı problemleri olur orada?
Hansı problemi diyebilmezsen her yerin bir problemi var misal. Birinin en esas misal problemlerden birini ben size diyeyim de bu. Bunlar dendi istiyorlar burada misal. Esas burada vətəndaşlığı almaq istiqamətində Hollandalıların indiki siyasəti bir dəqiqə yani çox yani xoşa gəlməz bir siyasət yürüdürlər Hollandalılar burada. Çünki açıq aşkar istəmirlər ki Türklər olsun, Azərbaycanlılar olsun. Ümumiyyətlə Müslüman deyənlər, Müslümanları ümumiyyətlə istəmirlər ki buralarda vətəndaşlıq versin.
Eysən bəy, haradasa bir ay bundan qabaq radiomuza Hollandiyadan bir Azərbaycanlı zəng vurmuşdu. O deyirdi ki, orada Azərbaycanlıların vəziyyəti çox ağırdır. Hətta kilisələrdə qalan Azərbaycanlılar da var. Yəni belələri çoxdur mu?
Sizə bir söz deyim. Bir insan ki gedir kilisədən yardım istəyirsə, burada birincisi çoxlu cami var, mescid var. Bu hansı camiye, hansı mescidə getsə, orada hər kəs yardım edirlər onlara. Burada bizim Türklər, bizim, mən hər zaman deyirəm, biz bir Türkük. Türklər bizim qardaşımız var burada. Hər zaman bizə Türklər çox son dərəcə güclü, yani çox gözəl hörmət edirlər. Bizə çox gözəl dəstək verirlər. Mən sizə bir söz deyim. Bax, misal, özünü Türk sayan bir insan, Azərbaycanlı sayan bir insan gedib kilsə. Mən burada Azərbaycanlı tanıyıram, gedir deyir, burada nədir, nədir, Hollandiyada vətəndaşlıq almaq üçün gedir, dinini dəyişir, kilsəyə girir. Elə insanlardır, o insanlardır.
Bu Rotterdam'dan Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonaqlarımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir musiqiyə qulaq asaq. Bugün biz Amerikanın San Francisco şəhərində yaşayan Azərbaycanlı piyanoçu Çingiz Sadıxovun ifasında Niyazinin Arzu mahnısına qulaq asacağıq.
Thank you.
Amerikada yaşayan piyanocu Çingiz Sadıxovun ifasında Niyazinin arzu mahnısına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun növbəti qonaqları gənclərdir. İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədai Globusa deyib ki, federasiyanın üzvləri oktyabrın 22-sindən 25-inədək Britaniyada olublar və İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bağlı Britaniya parlamentində görüşlər keçiriblər.
Biz Avropa İşlər Naziri, yəni keçmiş Avropa İşlər Naziri ilə hazır ki, Konstitusiya İşlər Komitəsinin üzvü cənab Keith Vaz və Xarici İşlər Komitəsindən Paul Keith, Müdafiə Komitəsindən xanım Linda Gilwell, Beynəlxalq İnkişaf Komitəsindən xanım Anne McKecken və İran məsələləri ilə Parlament qrupundan və Yerli Hakimiyyət Komitəsinin cənab Cliff Best ilə görüşdük biz.
İndi insan hüquqları ilə bağlı konkret hansı məsələləri açıqladınız orada?
Biz əsas mövzu İranda yaşayan azərbaycanlılar haqqında idi və təbii olaraq biz onların vəziyyəti haqqında və bu son 80 ildən çox nə keçidliyi haqqında danışdıq. Biz onlara çatdırdıq ki, ona baxmayaraq ki, İranda 30 milyon azərbaycanlı yaşayır, öz doğma dillərində təhsil ala bilmirlər, yəni yasaqdır və bir zəndə məktəb yoxdur. Bunları, bu məlumatların hamısını çatdırdıq və biz onlara dedik ki, biz düşünürük, etnik azlıqlar həmişə İran üçün vacib olub və İranın inkişafında da vacib rol oynayacaqlar və ona baxmayaraq ki, nüvə indi məsələsi çox danışılır beynəlxalq arenada, beynəlxalq insan haqları da unudulmamalıdır. Yəni ki, biz etnik azlıqların nə qədər önəm daşımaları haqqında da gərək müzakirələr gedər. İranda.
Nərgiz xanım, sizin bu federasiya üzvlərinin Britaniya səfəri sırf İran-Azərbaycanlılarının problemləri ilə bağlı idi, yoxsa bu hansı tədbir çərçivəsində keçirilən görüşlər idi?
Yox, biz Londondakı görüşləmiz sırf Güney Azərbaycanlılarla bağlı idi, Böyük Britaniyada əlbəttə. Biz bu görüşləri deməli 2 ay bundan öncə qərar vermişdik. Yəni ki, görüşlərə müraciət etmişdik və bizim Londondakı görüşümüz ancaq bu Güney Azərbaycanlılara bağlı.
Ümumiyyətlə, sizin təşkilatınız yalnız bu İran-Azərbaycanlıları problemlərini işıqlandırır, yəni bu problemlərlə məşğuldur, yoxsa başqa məsələlərlə də məşğulsunuz?
Bəli, biz indi bilirsiniz ki, Güney Azərbaycanda hərəkət çox sürətlə böyüyür və orada çox hadisələr baş verir və ona görə biz indi bu son vaxtlar çox Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı işləmişik və bunu çox vacib görürük. Amma ki, bizim fikrimiz var, yəni ki, planlarımız, hətta proyektlərimiz indi hazır olunur. Quzey Azərbaycanla bağlı, Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Ona görə mən, yox, sadəcə Güney Azərbaycan məsələsi ilə işləmirik, biz Quzey ilə də işləmirik.
Bir də istəyirdim ki, siz balaca bir informasiya verəsiniz, bu sizin federasiya haqqında kimlərdir sizin üzvləriniz? Bu gənclər.
Biz burada yaşayan gənc azərbaycanlılardılar. Biz bilirsiniz ki, yeni bir təşkilatıq və bir il yarımdan çoxdur ki, biz fəaliyyətə başlamışıq və çoxları tələbədilər, xaricdə böyümüş insanlardılar və bizim təşkilatımız bu son bir il yarımda lobiçiliklə məşğul olub. Yəni, deməli, Azərbaycanı başqa-başqa yerlərdə tanıtırmaqla məşğul olur və həm güney və həm quzey məsələləri ilə bağlı iş görür.
İndi qarşıda hansı planlarınız var, hansı tədbirləri planlaşdırırsınız?
İndi biz bu Böyük Britaniyada keçirdiyimiz görüşlərin nəticəsi bu oldu ki, biz əməkdaşlığa başladıq o deputatlarla və addımlar atılıb və bu yaxın bir iki həftənin ərzində onlar da təqdim olunacaq. Onlarla indi başlayırıq və bu yaxınlarda da İsveç parlamentində də bəzi rezolusiyon inşallah ki qoyulacaq Güney Azərbaycan məsələsi ilə. Onlar da yavaş-yavaş təqdim olunacaq.
Bu İsveçdən Azərbaycan Gənclər Federasiyasının rəhbəri Nərgiz Nədai idi. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Almaniyadandır. Qonağımız isə Niedersachsen şəhərində universitetdə oxuyan ikinci kurs tələbəsi Leyli Abbasovadır. Leyli deyir ki, alman dili ilə bağlı çətinlikləri olsa da, Almaniyada oxumaq onun üçün maraqlıdır. Amma arzusu təhsilini bitirdikdən sonra Azərbaycan üçün çalışmaqdır.
4 il oxuyurlar sosial pedagogikanı. Mən indi ikinci kursa keçmişəm.
Almaniyaya nə vaxtdan köçmüsünüz? Neçə ildir ki Almaniyada yaşayırsınız?
Deməli, 2003-cü ildən burada yaşayıram.
Alman dilini mükəmməl öyrənə bildiniz mi?
Demək olar. Tez müddətdə öyrəndim alman dilini.
Lili, Almaniya universitetlərində təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Çətin deyil. Yəni, Azərbaycanda təhsil çox çətindir sistem. Amma burada belə çətin deyil. Yəni, burada bütün, necə başa salım, təhsil məsvəsdəmi eləyirlər ki, bu tələbələr başa düşsünlər. Yəni, televizorda gətirirlər, kompüterdə qoyurlar. Biz, yəni, dışarı da gedirik, bir yerə gedirik. Hər şey edirlər ki, bu tələbələr başa düşsünlər. Yəni, kitab oxumaq deyil.
Bəs Azərbaycanda çətinlik nədə idi?
Azərbaycanda çətinlik oydu ki, bizə müəllimlər həmişə dərs dedilər ki, bu səhifəni oxuyun, sabah gəlin, uşaqların qarşısında durun və danışın dərsi. Qiymətləndirirlər, amma burada belə deyil. Biz elə bil ki, nəsə müəllimlə oxuyuruq, evdə onu təkrar eləyirik, sonra gəlirik, müəllim əgər sual verəndə yerimizdən cavab veririk. Bunu da özümüz elə bil ki, qiymətləndiririk.
Sizdə hansı sistem daha keyfiyyətli, daha effektivdir?
Məncə bu sistem indi ki, biz apardığımız, mən danışdığım sistem mənim çox xoşuma gəlir.
Bəs bu illər 3 il ərzində Almaniyada hansı çətinlikləriniz oldu oxumaqla bağlı?
Alman dili, qramatik əvvəl çox çətin idi.
Yəni siz institutda girəndə, universitetə girəndə tamam bilmirdiniz də alman dilini?
Yox, mən universitetə başlamadım. Mən ondan əvvəl bir normal məktəbə gedirdim. Sonra necə deyim? Bir normal məktəb, orada belə bir kağız alırsan ki, icazə var. O level o sosial pedaqoqdan oxumağa icazə verdilər. O kağız olmadan qabaq elə bir sosial pedaqoqdan oxumaq olmaz. Real şulapşlus deyirlər ona. Olduqca onu alandan sonra elə bir sosial pedaqoqda qəbul olunursan.
İndi İqdaminsiz. Bu, sizin universitetdə Azərbaycanlılar var?
Yoxdur, yalnız mənim.
Ay, sizsiniz də. Almaniyanın bir neçə şəhərlərində Azərbaycan gənclərini birləşdirən cəmiyyətlər yaranır. Yəni, siz hansısa bu cəmiyyətlərin işində iştirak edirsinizmi?
Mən deməli, Ostfriesland radiosunda çıxış etmişdim. 2 il bundan qabaq. Və Azərbaycanı elə bil ki, Niedersachsen-ə tanıtdırdım.
Bəs bu nə radiodur? Yəni, orada Azərbaycanla bağlı proqramlar olur, yoxsa təsadüfən bu bir dəfə olmuşdur?
Bizə, deməli, mən şagird olarkən, bizdə yəni türklər də var, kürtlər də var, ayrı millətlər də var. Mənə Azərbaycanı çox da yaxşı tanımırdılar. Mənə dedilər ki, ola ki, sən Azərbaycan haqqında yazasan tarixini, o dəniz haqqında, neft haqqında və radioda çıxış edərsən, amma almanca. Mən də onu hazırladım və elə bildi, o diski radio verdim.
Azərbaycanı necə tanıyırlar? Bu sizin, o ümumiyyətlə Almaniyada, sizin yaşadığınız yerdə.
Çox
nə bilirlər?
Tanıyırlar. Yəni, həmişə Azərbaycan deyəndə elə bilirlər ki, çox balaca bir şəhərdir. Yəni, Azərbaycan biləndə tanımırlar. Gərək başa salasan, Türkiyə tərəfdədir, Rusiya olan tərəf, onda nəsə yadlarına düşür ki, hə, Azərbaycan var. Amma belə də tanımırlar. Sadəcə, amma bilirlər ki, orada çoxlu neft var, onu bilirlər.
Lili, siz Bakıdan gedəndə neçə yaşınız var idi?
17.
O vaxtdan bəri Azərbaycana getmişsiniz mi?
Getdim.
Azərbaycan necə dəyişib sizcə?
Çox dəyişib.
Nə dəyişib Azərbaycanda?
Tikintilər, insanlar da dəyişib. Amma mən orada olarkən özümü doğma, daha da doğma hiss etmədim. İnsanlar çox dəyişiblər, bilmirəm niyə.
Bəs gələcəyinizi harada görürsünüz?
Gələcəyimi hələ ki Almaniyada. Ona görə ki, mən birinci təhsil almaq istəyirəm. Amma mən çox istərdim, ürəkdən çox istərdim ki, mən Azərbaycan üçün, mən öz, necə deyim, doğma vətənim üçün çalışardım, çox istəyərdim.
Bu, Almaniyada oxuyan Leyli Abbasovadır. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com